Jenom pro ty, kdo nás neznáte nebo mě neznáte, tak já se jmenuji David Rafael, moje manželka Zdeněk a my jsme, jako máme spolek, nebo jsme spolek Moravští bratři, zapsaný spolek a naším cílem bylo už dlouhodobě takové to, řekněme, odkrývání těch základů této země, abych to uvedl do přesného nějakých souvislostí. A jak jsme se na to na všechno připravili, vlastně jsme pár věcí tady absolvovali u vás na to téma i na jiných místech, tak my jsme sestavili takový úžasný program, kterým jsme začali říkat Akademie Moravských bratří, protože lidi se vždycky ptali na to, vlastně jako jak to je, co to je a řekněte nám tamto a tamto a tak my jsme se už na to vykašlali to takhle roztrhávat a uzavřeli jsme to do takového celku Akademie Moravských bratří. Dali jsme tomu 6 dílů po vždycky tak 2 hodinách, takže je to 12 hodin dneska už a je to tedy, a vy jste to tady tak nějak zhruba absolvovali všechno, jo? Akorát, že to bylo v tom vývoji, takže jste to s náma stále zažívali. No tak teď už je to ucelený úplně naprosto a pak najednou do toho přišel covid. Tak jsme řekli, no to je teda super, jo? Tak jsme to vnímali skoro až jako takový útok na to, vlastně, aby se tyhle věci dál šířily. A jak to skončilo, tak najednou se roztrh pytel a v tu chvíli najednou nás začali zvat na plno míst. Takže my v tuhle chvíli jedeme několik jako těch kurzů. Jeden z nich je v Karviné, v CB v Karviné a zrovna hned zítra. Takže my se teď vrátíme a hned zase jedeme na druhou stranu republiky, až tam nakonec, my říkáme, oni se tomu smějou. Tak nevím, kde ten konec jako je, jo. Ale je to úplně, teď je to 400 kilometrů. Takže je to docela vyčerpávající na jednu stranu, ale na druhou stranu nás to těší. Prostě jako vidíme, že to dává smysl a je v tom takový oheň určitým způsobem. Takže věřím tomu, že taky Bůh povolává, právě že pro nás je to důkazem toho, že Bůh povolává jakoby ty syny toho národa a ty dcery toho národa. Jo? Takže je to takový prostě pro nás zvláštní. Věřím tomu, že Bůh přesně tak jedná, že jednou něco započal v minulosti a dokončí to. Jo? Takže já nevím, jestli se mi podaří úplně všechno vystihnout to, co chci říct, ale takový to hlavní téma v tom všem není ta samotná jako historie, ale to hlavní téma je právě to synoství. Jo, synoství a dcerství, já budu říkat i dcerství, aby to nebylo, že ty synové boží tak krásně tančí a myslí se tím dcery. Jo? Jako, já prostě to budu rozlišovat, dcery a syny boží. Takže chci mluvit trošku o synoství. Já vím, že už jsme taky o tom tady trošku mluvili a já bych to trošku ještě nakousl pro ty možná, který to úplně třeba neslyšeli, nebo máme v tom taky trošku nový pohledy, anebo bych v tom rád zase trošku vyprovokoval k tomu synoství, protože to věřím, že to je to nejdůležitější. A právě se mi líbilo moc i to svědectví o té maturitě, protože nám teď maturoval taky kluk jeden a taky to tak prožíval, ale on je tak trošku šprt, jo, takže zrovna on je ta výjimka, takže on se snažil se připravovat a just dostal přesně to, na co nebyl připravený, jo, takže každý to prožívá, jako to je to právě to učení se, chození s Bohem, to je na tom to nejúžasnější s Bohem, že to je to učení se, chození s Bohem. A tam se počítá i s chybama, i s těma chybama Bůh počítá, že vlastně my na těch chybách se taky učíme a vlastně je to pořád lepší a lepší. A jak říkal Petr to s tou matkou, tak to přesně my zažíváme tohle pracovně a nejenom pracovně, ale i doma. A my jsme se naučili takovou jednu věc, že když to fakt nemůžeme najít, jo, tak říkáme vždycky jenom, musíš vyslovit toto. Pane Ježíši, prosím tě, kde to je? A ono se to vynoří prostě. A my jsme se fakt naučili už i v práci a tak různě, jo, protože je to někdy v práci je to náročný, jako když tam máte prostě tuny nářadí a tuny prostě všech možných věcí, tak nebýt tam s Bohem, tak ten efekt je třetinový, jako jo, protože on je prostě tam s náma a prostě pracuje takhle, jako, nebo nám pomáhá, když my to nevnímáme, kde to máme, protože člověk je na některé věci fakt slabý. No, takže se učíme chodit stále s Bohem a jedna věc je, že jestliže se na těch našich věcech on nás učí, jestli se my naučíme být věrní jako v té poslušnosti, na našich věcech. To je v podstatě ten náš svět, v Biblii je napsaný, že ten časný svět, jestliže se osvědčíme v tom časném světě nebo v těch časných věcech, budou nám svěřeny i ty věčné. A to není myšleno věčné až na věčnosti, protože nebe je věčné už teď a vlastně prosakuje nějakým způsobem do tohoto světa. A jestliže my se naučíme poslouchat ho v těch jednoduchých šroubek, matka, pila, já nevím, kde to prostě je ty věci, a dělat věci rovně třeba například, tak vlastně na tom se učí...
Amen,
že? A tak na tom se naučíme, jak... Nebo Bůh nás vlastně trénuje taky, jak dělat, pracovat s těmi věčnými. A to už je ten jeho dům, to je ta jeho stavba, to je to jeho dílo, které on má v tomto národě. A jestliže se nenaučíme to vlastně ho slyšet, ten jeho hlas v těch časných věcech, on potom nám dává takový ty testíky i na těch věčných. A tam vlastně, tam je to výzva. A teď vlastně my si řekneme, mnozí z nás si řekneme, no jo, ale Karel to taky nedělá, jako jo, to, co teď já cítím, že bych měl udělat. A právě my jsme se už naučili, že i když to nedělá ani Karel, ani Franta, ani nikdo jiný, a když mi to Bůh říká, tak já zkusím udělat ten krůček v těch věcech věčných. A ty věčný jsou ty, a já jsem v nich našel takový vzrušení vlastně s tím vším pracovat, kdy vidím, že Bůh povolává syny a dcery národa. Prostě to je něco, co nás tak fascinuje. A teď ještě do toho on chce vnést taky to porozumění té spravedlnosti i v tom synoství. Co to je ti synové boží? A tam taky je potřeba mít tu správnou na všechny věci, jakoby míru, jako řekněme vodováhu, laser, jako jestli to je rovně, není to rovně, je to křivě. Protože víte co, na jednu stranu nestaví-li hospodin, nadarmo se snaží stavitelé. A my vidíme i mnoho míst, kde se snaží stavitelé, vypadá to dobře, ale Bůh to nestaví a tam Bůh říká, já to dokonce bořím dokonce. A teď si vemte, že oni někdy se stává, že jdou proti Bohu lidi a vypadá to dobře. A jsou vyčerpaní, jsou unavení a tohle není vůbec cílem života. Jo. Představte si, kdyby Ježíš přesně nám tohle ukázal, kdyby řekl, no, to je taková otrava prostě tam chodit mezi ty lidi a ukazovat ty zázraky. To je taková otrava proměňovat tu jednu rybu na těch, kolik jich nasytil. To je taková otrava, já už jsem z toho tak unavený. Jo. Jenom Ježíš řekl v jednu chvíli, kdy to je otrava. Když byl se svýma učedníkama a říká, to je taková otrava, že vy jste tak natvrdlí pořád. Jak dlouho s váma ještě mám být? Jak dlouho vás mám snášet? Ale taky Ježíš byl trpělivý, protože věděl, že ještě nemají Ducha Svatého. A já tím chci taky navázat a připomenout na to, že dneska je vlastně den letnic. To znamená den sestoupení Ducha Svatého. A v letnicích, myslím. A vlastně poté, co se stoupil Duch Svatý, tak jsme viděli, co se stalo, že mnozí byli proměněni do vlastně těch synů a dcer božích. Petr potom, až potom teprve Petr, když procházel tou bránou a byl tam jeden jeho kamarád, který možná byl zvyklý, že Petr vždycky, když chodil okolo, protože byl rybář, byl to takový střední nebo řemeslník ze střední třídy, řekněme. V dnešní době by jezdil takovým nějakým TDIčkem, jako, že, a vypadalo by to dobře. A ten prostě chudým tak nějak dal vždycky ten. A najednou ten říká, Petře, kamaráde, dej mi prosím tě zase, ale možná on řekne, hele, ty, já jako jsem se nějak z toho jako dostal pryč, já už nepodnikám, ale víš co, jestli chceš, tak já ti dám něco jiného, podívej se mi do očí, ve jménu Ježíše vstaň a choď. A tam jde o to, že on už byl Petr proměněn v toho syna božího a byla na něm ta boží sláva, byla na něm ta boží moc. Petr vlastně se vzdal těch věcí a vydal se přímo ke Kristu, vydal se jít s Kristem a sám Bůh ho potvrzoval. Petr by to sám ze své síly nikdy neudělal. Ale o to jde, že ti synové a dcery boží mají Krista v sobě A když se jim někdo podívá do očí, tak se dívá do očí přímo, by mohl vidět tam někdy Krista. Takže já jenom tím chci říct, že to chození s Bohem by mělo, nebo s Kristem, by mělo být radostné, veselé a plné takových zázraků, jako najít tu matku, jo, najít tamhle to. Protože opravdu on uvnitř nás, k nám mluví, vede nás, pudí nás, že jo, běž tam a najdi, tak nějak máš pocit, já bych měl teď tady tu krabičku a tady to, a ne, no, to držíme v ruce, jo. A to je přesně ono, prostě nejen v těch časných věcech, ale my jsme najednou to začali vidět, ne matku, kterou jsme ztratili před 15 lety, ale najednou nám Bůh ukazoval, najednou, hele, co jste ztratili před 400 lety. A říkám, hele, to se netýká už mého života, to se týká něčeho, co je přes nás naprosto. Jo, to nás přesahuje a ten duch je přes ty generace. Prostě Bůh je větší než jenom náš život. A teď je o tom vstoupit do toho vlastně a nechat se tím unášet, nechat se tím jakoby vést, protože Bible říká, že synové Boží jsou vedeni duchem. Ne, řekněme, strachem, nebo ne rozumem, taky někdy rozumem, ale tak různě, ale i duchem. A ten duch jenom kooperuje potom s tím Božím slovem, které je v Bibli napsané. Takže to je jenom, abych to tak uvedl trošku. Do kolika vlastně to máte? To byla jen první věta tohle, jo? Ne, já budu se snažit rychle, jo? No, Zdeněk zahraje tři, asi zhruba šestiminutový na konci takový skladby. Tak kdybych měl skončit? Řekni mi to radši.
Do tři čtvrtě,
dobře. Jedem. Já budu spěchat, ne, já to umím rychle, jako, takže jestli ještě záleží, jestli nám tohle bude fungovat. Stejně nám to nefunguje. Hele, to nemá smysl. Já budu mluvit prostě takhle, jo. Tak nic, máte tady jen obrázek. O čem jsem chtěl mluvit? Já to často uvádím jako příklad. Tam dál to pokračuje o příběh o Danielovi a chtěl jsem trošku uvést to, jak to funguje v nás vlastně dnes. Víme, že Daniel žil v době zhruba 600 let před Kristem, takže od nás je to teď 2600 let zhruba. A ten příběh Daniele všichni známe. Já bych jenom tam chtěl poukázat teď na takový, tam jsou takové dvě věci, které bych chtěl jakoby vypíchnout, nebo tři věci. Za prvý, nebudu procházet ty jednotlivé příběhy, ale Daniel, jak byl nastaven Daniel, protože tím chci jenom říct, že my jsme teď v nové smlouvě. Když se podíváme na Ježíše, tak vlastně Ježíš to, co dělal, řekněme, že to byly taky zázraky, že prožíval zázraky, dokonce Ježíš dělal zázraky, nebo prostě to tak Bůh skrze něho dělal. A vidíme, že Daniel zažíval taky takové zázraky, prožíval tu přítomnost těch nadpřirozených duchovních věcí. A jak byl Daniel nastaven? Ježíš, ten věděl, že je Boží syn. Věděl, že je Boží syn. A to my jakoby pořád tak nějak uznáváme, že Ježíš prostě věděl, že je Boží syn. A teď já totiž jakoby chci tak trošku řešit otázku té naší identity. Jo? Takže když se podíváme na Daniele, tak Daniel věděl, že ale není Boží syn. Že pouze je křesťan, ale že je člověk jakoby zbožný, dejme tomu, zbožný. On byl Izraelita, a narodil se v Babyloně. Tehdy Babylon byl nejrozvinutější město, to samotné město se o něm píše, že to bylo v podstatě veliký jak dnešní třeba New York a považoval se to už za zemi, ne za město. Takže to bylo velmi civilizovaný a on se tam už narodil, jako dejme tomu třetí generace lidí, kteří tam přišli. A spolu s ním tam přišlo tedy mnoho těch dalších z Izraele, protože byli vyvedeni, protože upadli do hříchu toho, že nectili některé věci od Boha a proto je Bůh vyvedl, nebo dopustil, že byli vyvedeni ze své země, protože to příliš drancovali, snažili se rychle vydělat na všem na té úrodě a Bůh tam chránil tu zem, tak je potřeboval odstranit. Takže oni byli vyvedeni jako otroci přivedeni do Babylona. Takže dalo by se říct, že by Daniel mohl splynout s celým tím prostředím, s celou tou kulturou toho Babylona. Přesto on něco v něm bylo nějaké, určitě tam byla právě ta obec, tehdy ta izraelská obec, kdy si udržovali nějakým způsobem tu tradici, tu kulturu. A Daniel se vydal víc, nebo nějak poslouchal ten vnitřní hlas, který ho vedl k tomu, ať začne víc studovat, studoval ty okolnosti, studoval prostě, proč tam je. A on dobře věděl prostě, kdo je, že je Izraelita, že je tam jako otrok, protože jeho předci ho tam vyvedli. Protože prostě oni, nebo byl spolu s jejich předky vyveden, protože oni zhřešili. Jako národ zhřešili proti Bohu. Tím pádem se dostali do toho otroctví. V kulturách se stává, že ty, jakmile dojde k nějaké té migraci, tady došlo k migraci, ono to bylo zhruba 800 kilometrů, Babylon od Jeruzaléma, takže byli opravdu daleko odvedeni a ty civilizace vždycky splynou, jakoby asimilují se do té kultury. To se nestalo u Daniela, on se neasimiloval a vlastně teď tam celá ta obec dostávala takový výzvy, který věřím tomu, že Bůh dopouštěl, ať si stále ověřuje, jestli ten národ mu je věrný. Takže tím chci říct, že pozice Daniela byla úplně jiná než pozice Ježíše a než je pozice dneska naše. Protože my jsme zase lid, nějaký národ a teď jaká je naše pozice. V tom je velký rozdíl. Takže Daniel měl, píše se, já vím, že to všichni znáte, ale že když potom byl posuzován některými těmi pomocníky krále Nabuchodonozora, tak hledali na něm nějaké jakoby něco, za co by ho chytili. A nenalézali na něm vůbec nic, na něm nenalézali žádnou vadu. On si hlídal tak srdce a mysl a postoj, že vlastně on i vůči tomu systému, ve kterém on žil, tak na něm nenalézali vadu. Jako on prostě neudělal, on se nenechal skorumpovat, on nic takového prostě se v jeho životě nestalo. Takže vidíte, že si držel čisté svědomí a měl vztah s Bohem. A když Daniel takhle dorůstal, já nebudu ani mluvit o tom, že se vlastně tam byly potom ty zkoušky na to, aby jedli to jídlo, oni to odmítli, chtěli jíst svoje jídlo, tohle nebudu řešit. Ale stal se moment, že vzhledem k tomu, že se asi očekávalo, nevím přesně, proč se dostal do situace, že byl zařazen mezi, řekněme, duchovní tehdy v tom Babylonu a duchovní, mezi těmi duchovními byli různí vykladači snů, mágové a tak dál. A mezi tuhle skupinu lidí on se dostal i s těmi svými přáteli Sidrach, Mizach, Abdenágo, oni dostali jiný jména tehdy, takže ani neměli svoje jména. On měl jméno Baltazar, dostal jméno Baltazar. A dostali se mezi tady ty duchovní a najednou se stala věc, že král Nabuchodonozor dostal ten sen, který nikdo neuměl vyložit a tak, nebo neuměl. Začal si povolávat ty různé vykladače snů, ti postupně přicházeli, každý mu řekl králi Nabuchodonozorovi jinou hloupost, takže král už se naštval a řekl, odteď, kdo mi nevyloží, tak já prostě bude o hlavu kratší. Takže najednou to vzbudilo v těch všech vykladačích určitou bázeň, ale přichází na řadu Daniel. A Daniel věděl, že pokud tenhle moment nezvládne, tak je o hlavu kratší. Už to samo o sobě bylo výzvou. A takže byl na řadě a věděl, že teď tedy půjde nejenom o jeho život, ale i o život jeho přátel. Takže se začali modlit a modlí se a začíná tu modlitbu a to chci říct. Tam je taková část podobná, on později, ještě v 9. kapitole, tam můžete číst, jak Daniel se modlí takovou modlitbu a ta je skoro stejná, jako ten koncept té modlitby je skoro stejný, jako když Ježíš říká, modlete se takto, Otče náš, který jsi na nebesích. Totiž Daniel říkal, Otče, ne, on neříká Otče, on říká Bože, ty znáš všechny tajemství, ty dáváš moudrost moudrému, ty dáváš z nebe z hůry tu moudrost. A oni takhle prosili, zjev nám věci tajné, zjev nám věci skryté a ještě při té modlitbě říká, odpust nám, ať my nemáme na sobě vinu teď našich otců, že oni zhřešili naši otcové. Tak nám to odpust a zjev nám to, co je to tajemství, které teď král Nabuchodonozor dostal zjeveno. Protože pokud my to nedostaneme z nebe, to znamená nadpřirozeně, tak budeme o hlavu kratší, zemřeme my a mnoho dalších jiných. A víte, že potom přišel tedy před krále a říká mu, tak mi to řekni ten sen a král mu říká, ne, ne, teď už to nebude tak, že ještě ti budu říkat ten sen. Ty mi řekni, co se mi zdálo. Takže ještě o to těší prostě ta situace. A teď prosím vás, mi řekněte, my žijeme v nové smlouvě. Já si myslím, že nová smlouva je z hlediska toho teologického, je, že my bychom měli být všichni v mnohem větší přítomnosti Boha, v mnohem větší plnosti Boha, než byl sám Daniel. To je to, co nám Ježíš otevřel. A teď si představte, kdybyste najednou stáli v situaci, nevím, co se může stát, jo, před nějakým třeba králem současného světa, králem, prezidentem současného světa. By se stalo, že nějakým způsobem byste se dostali do jeho palácu nebo na nějaké ministerstvo a teď by tam byla situace, jo, prostě podobná této. A teď vy byste měli od Boha chtít dostat ne výklad snu, to je první, jakoby, by byl určitě těžký úkol, ale druhej, dostat od Boha, co se tomu člověku zdálo ještě ke všemu. Takže je to nadpřirozené. A tady totiž záleží na našem mentálním nastavení, na tom, vlastně co, jak chodíme s Bohem. Jestli jsme se naučili slyšet Boha v těch obyčejných věcech, tady je ta matka, tady je ta pila, tady je tohle, žít s ním v praktickém životě, tak on potom může nám začít ukazovat ty další věci. Takže Daniel dostal to od Boha zjevený, protože Daniela znal. Dostal to zjevený, šel to říct, tedy řekl to králi, zdálo se ti toto, toto, toto. A víte, jak to dopadlo, že král Nabuchodonozor, což byl král tehdejšího toho Babylona, nejmocnější muž vůbec na zemi a padl na kolena a řekl, tvůj Bůh je Bůh, který je na nebi, je nejvyšší a tak dále. To všechno znáte. A chci říct teď, že, a ono to mělo ještě pár takových cyklů, on ten Nabuchodonozor se jen tak Bohu nepoddal, ale nakonec se Bohu poddal. Co tím chci říct, to je právě, to jsou ty dvě věci, že podívejte se, že ho použil Bůh Daniele na to, aby se poddal nejmocnější muž této planety. Tehdy. Tehdejší nejmocnější muž. Ale kdyby ten Daniel se neosvědčil, tak by Daniel skončil a skončili by pravděpodobně i jeho přátelé. Takže tam najednou byl ten první moment, kdy mu vykládá tu sochu. Zdálo se mu tam ta socha, on tam viděl tu sochu. A teď je zajímavá jedna věc. Když jsem se to jakoby studoval, tady ty věci připravoval, tak jsem najednou byl úplně v šoku, protože my vlastně jak se snažíme teď, aby církev česká, moravská pochopila, jaká je její role v této zemi vůbec za ty časy, a teď taky mluvíme o 500 let zpátky, že jo? A není nám nic zvláštního na tom, když mluvíme o Husovi, který byl před 500 lety a pak o tom to vykládáme. Jsme jak ten Daniel, že vlastně říkáme, Daniel taky říkal, my sem nepatříme, my jsme jiný národ, my jsme národ tento, 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 tento. Možná už to postupně zapomínali tehdy ti Izraelci v tom Egyptě, Babyloně, možná, že už mnozí z nich tam měli rozjeté různé biznesy a táhli to s něma, s těmi vládci toho Babylona. Možná to bylo úplně přesně podobné, jako třeba dneska. A takže chci říct, že Daniel tedy vykládá ten sen a když si to čtete, možná jste se už tím mnozí zabývali, tak ale tam je napsané, že bude to mít tu zlatou hlavu, to je ten čas toho Babylona, a pak to jde postupně tu měděnou, pak stříbrnou, pak měděnou, pak železnou. A když studujete historii, třeba jsme se bavili o tom se Zdeňkem, historii zbraní, když čtete, tak vlastně jenom uvidíte, že vlastně tyhle ty kovy reprezentují používané zbraně například. Jo, že třeba zlato, že železo je třeba tvrdší než ta měď pro jako meče a tak dál. Takže vidíte, že měď byla před železem. A pak se píše, že nakonec to železo to jsou nohy a že to je smísený s hlínou ze země. A na tom stojí celá ta socha. A Bůh mu tam ukázal tomu Danielovi a řekl to tomu Nabuchodonozorovi, že tady máš časovou osu o průběhu vývoje lidstva. A to poslední, co tam je, na čem to stojí, celá tady ta socha ohromná, tak stojí v podstatě na hlíně. A tam se píše v 2. kapitole 42-44, tam se píše, že tohle je čas, kdy se budou různě lidé směšovat po celém světě a nebude to možné se smísit úplně a bude to jako, když se směšuje železo s hlínou. To prostě ty věci jsou nesměsitelné. Když to čtete, tak tam vidíte, že třeba to železo to popisuje čas Říma a nakonec tedy čas Říma a mluvíme o tom 2000 let zpátky, než se postupně Řím začal rozpadat a přechází to postupně. I to myšlení tam je vlastně to řecko-římské, které přesně ta časová osa přesně ukazuje, kde jsme my dnes. A jak se můžou lidi všelijak mísit, jako železo s hlínou? To je prostě věci, které jsou nesměsitelné a to se děje ve chvíli, kdy například lidi můžou lítat letadlama po celém světě a můžou se prostě různě brát a různě přes různé kultury a já nevím, přes všechno možné. A tam se píše, že ne všechno je směsitelné. A pak se tam píše, že v tenhle ten čas se stane jedna věc, že se uvolní vedle, že tam Daniel viděl a vykládal tomu Nabuchodonozorovi, že tam vedle stála skála a z té skály se utrhl kus té skály a ten, přesně ta skála v tomhle momentě, tam ty prsty totiž, říká to zjevení, že to je 10 zemských králů. To je 10 nejmocnějších mužů této planety. A v tu chvíli, protože tam předtím, když byl ten Nabuchodonozor, to byl jedna hlava, celého světa jedna hlava. A postupně se to takhle jako ředí až do toho, že tady je 10 zemských králů na této planetě, nebo nejmocnějších, 10 nejmocnějších mužů této planety. A ve chvíli, kdy se to stane, tak se z té skály utrhne kus toho kamene a vlastně to rozboří přímo někde do oblasti té paty a vlastně celá ta socha spadne. A píše se, že od té chvíle už bude jiné království, které není z tohoto světa a všechno, a potře všechny ty království, které byly předtím. A tohle je přesně moment, kdy je to to, vlastně, co tak nějak očekáváme nebo tušíme, vytržení a druhý příchod chod Krista a doba soužení a milénium a tak dále. Já teď do těchto detailů vůbec nechci zacházet. Ale chci říct jenom jednu věc, že zaprvé ten Nabuchodonozor dostal ještě takový zhruba asi dvě takové zkoušky, kde u toho byl Daniel. Daniel celou dobu byl po králi, i když se ti králové měnili, byl tam potom ten Mécký a tak dál, ti králové se měnili. Daniel zůstával stále na pozici po králi vždy druhého nejdůležitějšího člověka té říše. A to je to zajímavé, jako chci tím říct, on sledoval v životě vyšší cíle, on sledoval vyšší zájmy, on sledoval vyšší prostě zájmy, on sledoval ty boží zájmy. A Daniel, teda ten Nabuchodonozor, když slyšel to, že i ta socha spadne, on to považoval teda za své království, jakože spadne jeho království, tak hned nechal postavit tu sochu tomu, že ho pak donutil všechny, aby se tomu klaněli, nebo spíš respektive poradci Nabuchodonozorovi, ministři, vymysleli zákon, že ta socha, když vyjede do ulic, že to bude vytroubeno přes Facebook, přes YouTube, přes všechny sociální sítě, že jakmile to uvidíte v té společnosti, okamžitě se všichni klanějte, kdo se nepokloní, tak bude popraven. díky tomu najednou byli vidět ty tři hoši, zrovna tam nebyl tedy Daniel, takže ti tři přátelé a tím pádem je mohli takhle pěkně čapnout a pak hodit do té pece, to znáte ten příběh, o tom mluvit nebudu. Ale o čem tady chci mluvit, je to, že oni se neklaněli tomu systému. To je první věc. Dneska nás určitým způsobem doba nutí se klanět určitým jakýmukoliv názoru. Já chci říct, že Daniel se na to prostě vykašlal. On věděl, jak to je, nebo Daniel, i ten Sidrach, Mizach, Abdenágo. Oni se drželi toho svého vnitřního hlasu. Co jim to ukazuje? Co jim ukazuje teď ten jejich vnitřní hlas? Je to tak, že se máme poklonit, je to proti našemu přesvědčení se poklonit těmto věcem. O co šlo? Že tady byl mediální systém, tak jako je dneska, a stačí, že člověk dneska nemusí padnout na kolena, ale stačí, že v tom jede. Prostě o to tady jde. A teď já říkám, jestliže Otec způsobil, že duch pravdy přišel, a co způsobuje, já teď nechci říkat ani tak, já neříkám na žádnou stranu, nic prostě. Já mluvím o tom, že Jan Hus řekl, miluj pravdu, chraň pravdu, bojuj za pravdu, až do smrti. Ať je ta pravda jakákoliv, to je jedno, já prostě mluvím o tom, co vidíš, protože Ježíš říkal, já nečiním nic jiného, než to, co vidím, že Otec činí. Když mu dávali výzvu, komu tedy patří ta mince, na které je, nebo komu patří ty peníze, komu patří, co tam je tam císař, takže co je císařovo, to dej císaři. Co je toho, to dej tomu. Ježíš a Daniel se taky, chci tím říct, Daniel se ani nepoklonil tomu systému. Ti přátelé, ze kterýma on byl, se nepoklonili systému. Víte, jakou museli mít odvahu, když zůstali stát a najednou celá jejich sociální skupina prostě padla na kolena. Proč padli na kolena? Protože měli existenční obavy. To bylo čistě z existenčních důvodů, protože všichni byli navázaní na ten Babylon ekonomicky. Měli tam firmy, měli tam podnikání. A co když mě teď uvidí můj nadřízený, jakože jsem se nepoklonil? Co když mě vyhodí z práce? Co když zjistí, že mám tenhle ten názor? Nebude pro mě lepší, když si teda, teď o co jde? Já si tady jenom takhle kleknu, nikdo to nebude řešit. Dobře, Bůh to možná neřešil a Bůh to možná řešit nebude, ale chtěl toho Daniela, nebo chtěl ty věrné posunout dál. On chtěl toho Daniela použít a chtěl použít i toho Sidracha, Mizacha, Abdenága. Proč? Proto, aby jediné se stalo, aby skrze ně ukázal svoji moc a svoji slávu. Aby skrze ně ukázal vladařství toho nebe. Aby ukázal svoji moc. Proto potřebovali, aby byli věrní. Hus byl věrný. A jak my studujeme celou tu historii, tak my vidíme, že co se stalo výjimečné na planetě Zemi, tak to bylo přesně to, co se stalo od Husa. To, co se stalo od Husa, čeští bratři, Komenský, Jednota bratrská, Moravští bratři. A to totiž všechno, to byl důvod, oni naplnili Ježíšův plán. Běžte do světa, každé evangelium, proměňujte, prostě pracujte na té proměně těch lidí. Ať mě znají. Bible říká, nebo teda takhle, Jednota bratrská měla heslo, Kristus je náš bratr, on je mistr, my pak všichni bratři jsme. Tam bylo to, že oni vnímali, že jsou Boží synové. Víte, a já jediný, k čemu já burcuju, tak je naučit se, protože Bible říká, nebo já to řeknu ještě tak, já na jednu stranu, jakoby pro mě někomu něco říkat je až na druhém místě. Já chci vidět, že ten člověk to slyší sám od Boha. Že prostě v první řadě to slyší sám od Boha. A já jsem šťastný, když nemusím nic říkat v podstatě. Když se zhodneme na tom, co vidíme oba, že Otec činí. Jenomže tady je jedno tajemství. Neuvidíš, co Otec činí, neuvidíš, co Bůh činí, pokud nezaujmeš postoj syna a dcery. Protože jenom synovi a dceři je Bůh otcem. To prostě to tady prostě platí. A otec pro svého syna, pro svoji dceru zamýšlí to nejlepší. On je tak milující, že tam není nic prostě, ve světle není nic. Tam není nic zlého. A Ježíš a církev, to je role muž a ženy. A muž pro svoji ženu, pokud ji miluje, tak nikdy nechce, aby prostě někde se trápila nebo něco. Proto nám Bůh dal ty manželky, aby nás vlastně jakoby testoval, jak my jsme taky, jakoby, jestli my chápeme, co to znamená vůbec mít, být v roli toho Ježíše, když to tak řeknu, jako muže té ženy. Jo, protože zase tohle pochopit, mít to zjevené a pochopené, ti najednou dá porozumění i co nás čeká na té zemi. Prostě v tom duchu to je všechno. My jsme, co chci říct, že když se na to tak podíváme, my jsme totiž, já to řeknu ještě jinak, tady tyhle věci, ty jsou, které jsem vyučoval už na mládež před, já nevím, 15 lety. A ty děcka vždycky potřebovali, nějak nám to namaluj, nějak nám to prostě, my to potřebujeme pochopit. Ale fakt jsem to do nich hustil. Pochop, že jsi Boží dítě, Boží dcera, že jsi Boží syn, Boží dcera. Já schválně neříkám ani dítě, to tak trošku, jako představme si Ježíše, jak o něm říkáme, no on je dítě Boha, jako jo, Ježíš. No je dítě Boha, jako, ale tak je syn. Prostě je to trošku jako takový chlapský, jo, jako... Je to taky chlap, jako ten syn, že jo? To je takový hezčí. No, mně se to teda líbí víc, jako jo? Omlouvám se, jo? Ale já to chápu všechno. Jako, že jsme Boží děti, protože Bible to taky říká, že jsme Boží děti. Tak já jsem, vím, že jsem o tom tady taky mluvil, ale znovu připomenu, že když jsem tohleto řešil, tyhle ty otázky, protože jsem i řešil to svoji, tu svoji identitu, protože jsme chodili už... 15 let jsem žil s Bohem, letos je to 30 let, co žiju s Bohem. A jak jsem vám už tady taky říkal, tak my jsme byli zachráněni, v podstatě my tři tady se Zdeňkem, my jsme bývali narkomani, my jsme všichni, nás se smrt a peklo dotklo. A my jsme prostě z toho vyšli ven a po 15 letech, nebo Ježíš nás vyvedl, všechny nás vyvedl, to nebylo jenom jako dobré přesvědčení, on nás prostě vyvedl z toho pekla, on nás vyvedl z té temnoty, jako živý nás z toho vyvedl. A po 15 letech chození do církve, tak jsem zabředával do takové jakési na jednu stranu tradice, nebo prostě jsem si říkal, no, dobrý, funguje to. A co víc, je víc. Já jsem to slýchával, to, že jsem Boží syn nebo Boží dítě. A říkám, ale co? Jako mě to prostě nějak ne... Jo, mě to prostě... Ty drogy, to byla větší palba, když to tak řeknu, jo. Takže co, Ježíši, není možný, Bože, když jsi stvořil vesmír, stvořil jsi všechno, Ježíši, viděli jsme tě, jak děláš ty věci, tak co? No ale bylo to v tom posunout se, já sám osobně, v tom vědomí toho Božího syna. Že, já když to řeknu jinak, potom, jo, stalo se mi taková věc, že prostě jsme byli na nějakém shromáždění, tam ten kazatel to tak zvláštně potvrdil, aniž by tušil, co řeším. Já jsem opravdu tam jakoby padl před Bohem a prostě jsem jenom brečel a já jsem to prožil. Prostě já jsem do toho jako kdyby vstoupil. Nestačilo, že jsem byl křesťanem, ale já jsem do toho vstoupil do něčeho, to jsem nebyl já jsem vstoupil prostě do Krista toho, co on měl naplánováno pro mě. A já tohle to bych přál totiž úplně každému, protože to je prostě úchvatný. Jak Bible říká, Ježíš přišel proto, aby nám dal život nejenom věčný, ale ta věčnost, aby byla už tady, aby jsme byli ti nadpřirození lidé v tomto světě. Protože Bible říká, kde to říká? Římanům 8. Neboť všichni, kdo jsou vedeni Božím duchem, ti jsou synové Boží. Já říkám i dcery. A tady v 19. je napsaný. Neboť stvoření napjatě vyhlíží a očekává zjevení synů Božích. A od těch synů Božích se očekává nadpřirozeno. Já vím, teď si říkáme, jo, to je nebezpečný. Dobře, je to nebezpečný. A s chybama se počítá. Žádný učenej nepadl z nebe. A je potřeba se učit. S tím na časných věcech se to učíme. A pak dostaneme i příležitosti k těm větším, věčným. I tam se učíme. A tam nejlepší prostředí pro tohle je církev. Církev. A tam by se měli lidi učit vlastně chodit v těch nadpřirozených věcech. A teď takže, co očekává ten svět od těch božích synů? Co od nich může očekávat? Víte co? Já vím jednu věc. Svět ani neví, že to má očekávat. To je tajemství a informace pro nás. Ale svět ani neví, co má chtít. Takže je to dobrý. Jako, takže když neuděláme nic, tak vlastně budou vědět, že vlastně, jako se nic, když se nic nestane, tak vlastně oni ani neví, že se mělo něco stát. Takže to je dobrý. Jako, jo. To zase je vidět, jak Bůh je dobrý, že to nechce jako otočit proti nám, jo, aby se ten svět to neotočil proti nám. Protože by nám mohli říct, a proč jste nám to neřekli třeba? Jo, proč jste nám to neřekli? Nebo proč jste to teda neukázali? Nebo já nevím, jak by to řekl. A když říkám, že Daniel, Bůh skrze Daniela dělal to, co dělal. My jsme v nové smlouvě. Tady říká, je v Janovi, to znamená, to jsou Ježíšovy slova, 17, 21, 25. Vím, že jsem to tady taky četl, ale přečtu to podruhý. Ježíš, než odchází, když už teda ukázal, jak to všechno může být nadpřirozené nebo přirozeně nadpřirozené, tak říká, Otče, modlím se, aby oni všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal. Ježíš tady neříká, aby jsme byli jedno, jakoby lidi spolu, aby viděl svět, že jsme jedno všichni. Jakoby. Tady o tomhle vůbec není řeč. Tady Ježíš říká, aby jsme my byli jedno s Otcem, tak jako on je s Otcem. To, že se pak stane, že tedy v nás Bůh probudí lásku a jsme schopni se s někým jakoby přátelit více, tak dejme tomu, že by se to tak dalo vysvětlit, ale takhle tady říká, buďme jedno s Otcem. To znamená, ty si užívej to, že jsi jedno s Otcem. Jak můžu být jedno s Otcem? To je úlet totiž. Být jedno s Bohem. Tady jinde se píše, já teď přesně nevím, ale tady je napsaný v 1. Janovi 4.17. A v tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu, že jaký je on, takový jsme i my na tomto světě. Tady neříká v nebi, tady říká jako on na tomto světě. Takže dál se píše v tom Janovi 17.21 A já jsem jim dal slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jedno jsme. Já v nich a ty ve mně, aby dokonáni byli v jedno, aby poznal svět, že ty jsi mne poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě. Takže ještě k tomu říkám jiný takový příměr. Říkám, Ježíš tam, kdy mluví v Biblii, o nepadne-li to semeno do té země, nezemřeli, nepřinese užitek. Říkám, dobře, Ježíš tady mluví schválně v tomhle podobenství, protože on je to semeno, které padá do země, umírá, aby přineslo užitek. To znamená, ten užitek je kdo. To je přesně to, pro co on to udělal. Aby ti, kteří se napojí na tu jeho práci, tak aby na nich bylo, protože to sestoupení Ducha Svatého potom bylo, že k tomu byli zmocněni ti všichni, kteří se k tomu přihlásili. Že byli zmocněni, aby byli jako on na tomto světě. A víme, že to čteme v Biblii, že oni byli jako on, protože oni říkali, že oni jsou jako on. To vlastně slovo křesťanství tady ani sice jakoby vzniklo, ale v podstatě o tom ani to křesťanství nebylo. To bylo o tom, že oni byli jako on. Oni dělali stejné věci jako on. Oni, když se na ně člověk podíval, tak v očích viděli to stejné, co měl on. Oni už nebyli sami sebou. Oni svoji identitu neměli v těch strachách. Neměli je prostě v tom, co říká Facebook, YouTube a já nevím, jaký další sociální sítě. Oni to měli v tom, co říká Otec. V tom byla jejich identita. A já vím, že to může znít jako teď tak jako, jak se tomu říká, hecování. Ale není to hecování. Když se podíváme na tu starou jednotu bratrskou, ten žerotín třeba, já si ho schválně zase připomenu, protože to znovu a znovu studujeme pořád, jako, totiž to, co se tady stalo, a to byla ta 30-letá válka, to byl něčí plán, že to tady bude. To byli lidi, kteří to organizovali. A ten žerotín byl tak, on neměl informace, on jenom věděl, že existují ty zlí lidé, on to věděl, ale neměl konkrétní, jenom, on měl jenom tušení. A to tušení, to je to, co právě chci říct, že to je ten hlas ducha uvnitř nás. Taky se tomu někdy říká inspirace, to znamená inspirit, duch v tobě. Máme tu inspiraci, nebo to tušení takové. A on měl tušení a měl i zkušenosti, takže vlastně on měl to stejné, co měl ten Daniel. On měl zkušenosti, měl vědomosti, jakože to měl nastudované ty věci, jako myslím, tu, řekněme, politickou situaci v celém tehdejším světě, ve kterém se pohyboval, a měl to vedení duchem. A to vypůsobilo, že varoval ty určité lidi, kteří byli u moci postavení, ať si dají pozor na tohle, na tohle, na tohle, a oni ho považovali za nepřítele dokonce a zkonfiskovali mu majetek a zavřeli ho do domácího vězení. Ale víme, že nebýt něho, tak nemáme Bibli kralickou, ze které vychází dnešní stejně všechny Bible, které existují. Chci tím říct, že tady udělal v této zemi Bůh něco takového danielovského. Takže když se na to tak podíváme, tak ten žerotín jednak neradil k válce, ale neradil ani k tomu se klanět tomu systému. Zůstaň stát, zůstaň prostě na té své straně, my dneska říkáme na třetí straně. Nestůj ani na té straně, ani na té. Stůj na té Boží. A jak tě vede duch, tak jednej, protože Ježíš nás bude odměňovat v nebi potom. On je dobrý. Já si z toho dělám legraci, ale uvědomte si, že on je dobrý žid. Takže on nás bude odměňovat. Ale nejenom to, že přijdeme do nebe, on bude dávat prostě výplatu. Já to nedělám kvůli tomu, ale on dává, on ty své služebníky prostě potom odměňuje a dává jim různé věci v nebi. A to proto, aby oni spolu s ním potom dál pracovali. A na jak dlouho? Na věky. Tohle je takhle lusknutím prstům, co je teď tady. My tady jenom se rozhodujeme. To je to všechno. A takže já chci říct, že ještě takovou malinkou, ještě 2 minuty, jenom takovou malinkou jako informaci, jako, nebo jak bych to řekl, já se snažím prostě vždycky vysvětlit něco nebo vizuálně ukázat, aby lidi mohli pochopit, aby jsme to mohli, nebo já to potřebuji vidět někdy namalovaný. Chci tím říct, že ta nová smlouva je na rozdíl od Daniela. Jsme v nové smlouvě. My od Boha vlastně máme mnohem větší jakoby účast, nebo víc, mnohem víc funguje jedna věc. Otec je trojjediný. Otec, Syn a Duch Svatý. Ta trojjedinost, tady jsme to zpívali ve chvále, Trojice spjatá v jednotu, tak mimochodem to je text Moravských bratří z Ochranova. Je to tak, že? Z Ochranova, už z Ochranova. Jo, takže to je 300 let stará chvála, jo? Jenom je potom trošku domodifikovaná, takže jenom chci říct, že oni už v té době vnímali velmi jasně tu trojjedinost. A to synoství je to, že my chápeme, že i my jsme trojjediní, to znamená odrazem toho, jaký je Bůh sám. A my máme tělo, duši a ducha. A jestliže otec je otec, syn a duch svatý, tak to určitý takovéto paradigma je takhle odraženo do toho jeho stvoření. A když pochopíme, že otec, já to řeknu jinak, teď otec, syn a duch svatý jsou jedno. Takže ve chvíli, já to chci říct tak asi, představme si trojramený nebo trojstranný, jako rovnostranný trojúhelník. A teď otec, syn, duch svatý je každá jedna z těch stran. Když bychom se zamýšleli teologicky, Když se otec zmenšuje, může zůstávat Duch Svatý a Ježíš třeba zůstávat větší? Nebo mohla by v té trojjedinosti fungovat tady ta neharmonie, jako něco takového? Jako, že by nebyl najednou otec by se zvětšoval a Ježíš by někde jako se zmenšoval. Ne, ta trojjedinost je v tom, že vlastně oni jakoby pulzují současně. Jakoby v jedné, jakmile narůstá otec, nebo já to řeknu jinak, jakmile narůstá syn na zemi, Ježíš jako syn mezi lidmi, narůstá přítomnost otce. A jestliže narůstá přítomnost otce i syna, to znamená, že duch je tam rozšířen, duch svatý je tam rozšířený. Takže oni pracují současně. A stejně tak pracuje v nás ta trojjedinost duše, duch, tělo. A já to řeknu jinak. Jestliže čím víc rosteme na duchu, to znamená, jestliže naše vědomí se rozšiřuje v tom v duchovním, jako řekněme, vědomí, ale ne poznání, v tom žití, že to cítíme, že to vnímáme, tak to posiluje naši duši. A zároveň to podmaňuje potom, že i to tělo je schopno se vydat Bohu a vlastně tady se dokončuje ten plán Kristův, kdy on říká, že to tělo, naše tělo je chrámem jeho ducha. Takže a v tom je on oslaven. Vlastně já jenom tady chci dát takovou jako pomůcku k tomu, aby jsme pochopili, že když nebudeme potlačovat ten vnitřní hlas vlastně v tom a i se mu snažit porozumět, protože Ježíš říká jinými slovy totiž, říká hledejte mé království a všechno ostatní vám bude přidáno. On jinými slovy říká, snažte se to pochopit. A v té, ta snaha vaše to pochopit bude odměněna. Takže snažme se to pochopit. Snažme se to hledat. Čím víc to budeme hledat, čím víc to budeme chápat, tím víc budeme už tady na zemi to žít. A buďme odvážní v tom hledat prostě takhle, takhle, takhle. Jo, my říkáme, ze Zenkem si děláme takovou legraci, říkáme, musíš takhle. No. Takže já vás chci povzbudit, prostě já teď nechci dávat návody na to, co je pravda a co ne, a to ať si každý udělá sám, ale já chci říct, hledej, prostě, nebo snaž se to poznat, snaž se v tom vyrůst, jako my na tom vlastně neustále pracujeme a vidíme, že výsledek je, že my najednou jakoby se pohybujeme jakoby na té danielovské úrovni. Najednou prostě tím, že řešíme otázky, co tento národ? A víte co? Bible říká, že v národě hlavou je církev. A o to tady jde. Já věřím tomu, že ta skála, která, jak jsem říkal v tom Danielovi, má podrazit i celé ty nohy a celý ten systém se zhroutí, tak se vlastně na tom bude podílet Kristus skrze církev. A ta církev je církev vítězná a rytěřující, to znamená ta nebeská a ta pozemská a to, co Bůh bude dělat ještě a oslaví se v církvi, tak on chce, aby jsme toho byli účastní, aby jsme toho, do toho byli zapojeni a aby jsme si to užívali, to, jak skrze nás to Bůh dělá. Už se podívejte, Hus, já věřím, to přesně on už ho používal na to, kdy ho, jak prostě ten kámen, on podťal všechny ty věci už skrze Husa. A náš národ je národ Husův, je národ Komenského, je národ Žerotína. My nejsme národ nikoho a ničeho jiného. V nebi budeme sedět za jedním stolem a budeme muset vysvětlovat Žerotínovi, Komenskému, všem tady těm bratřím, vysvětlovat, hele, sice jsem věděl, že jste nám tu cestu vyšlapávali a měli jsme v ní pokračovat, ale já jsem se na to vykašlal, mě zajímali jiní, jako, sorry, jako, jo. A oni řeknou, no, ale proč jsme to dělali teda? Vy jste to úplně znehodnotili, jo. Takže já vlastně chci jenom k tomuhle vyzvat. Slyšte Boží hlas, jako pro sebe. Není to, jako, není to žádný návod, ale prostě pro sebe, aby si věděl, k čemu tě Bůh vede. Každého Bůh vede k něčemu jinému. Neporovnávej prostě sám sebe s někým druhým. Jo, možná je to dobrý na něco trošku, ale prostě hlavně, ať ty to víš. Takže to je to, o čem jsem chtěl mluvit. Takže já děkuju za pozornost. Zdeněk nám teď zahraje 3 skladby jeho